Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Heikki Samuli Autto. Kansallinen kokoomus. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
Tänään päivän kansanedustaja haastattelussa ja vieraana on Lapin vaalipiiristä edustaja ja kokoomuslainen Heikki Autto. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Oikein hyvää päivää ja täytyy sanoa, että vaikka näin valtakunnallisissa radiolähetyksissä on, niin kyllä nyt Lapin kansanedustaja tuo Fennovoiman tiedotustilaisuus jännittää melkein enemmän kuin radiossa esiintyminen.
Se on varmasti totta. Sitä me kaikki odotamme jännityksellä, että minne mahtaa seuraava ydinvoimala Suomessa rakentua. Onko se Lapissa Simo vai Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaalla? Olet hallintotieteiden maisteri Lapin vaalipiiristä ja syntynyt Enontekiöllä. Alkuun tällainen vähän rennonmuotoinen kysymys, että koetko olevasi lappilainen vai lappalainen?
No kyllä minä ihan oikeasti olen lappalainen, että sukujuuret ovat tuolla pohjoisessa ja ihan Lapin alkuperäistä väestöä edustan, enkä pidä sitä ollenkaan pahana, että minua lappalaiseksi kutsutaan. Toki Lapissa on tietysti suurin osa väestöstä muuttanut etelämpää ja he ehkä toivovat tätä, että heitä puhutellaan enemmänkin lappilaisiksi, mutta että ei se lappalainen huono nimi ole ollenkaan.
Näinhän se on. Ei nimi miestä pahenne, jos ei mies nimeä. Mistä Heikki Autto sai kipinän politiikkaan?
No tätä on kysytty, että miten sieltä kaukaa tunturien takaa Enontekiöltä Onnisjärven rannasta on tänne Arkadianmäelle asti päätynyt. Siinä on varmasti sellainen kehityskulku ollut, että kun on paikallisella tasolla lähtenyt mukaan, niin sitten hetken päästä sitä on löytänyt itsensä Rovaniemeltä kokouksista maakunnan tasolta ja vähän ajan päästä on kysytty sitten valtakunnallisiin vaaleihin ehdolle ja siitä se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt, mutta että kyllä semmoinen aktiivisuus yhteisten asioiden hoitamiseen ja isänmaan tulevaisuudesta huolehtimiseen niin on tietysti kotoa saatu esimerkki, että kyllä sitä kannustusta on siihen tullut. Isä oli kunnallispolitiikassa aikanaan mukana.
Niin, eli sieltä ilmeisesti juuret sitten juuri tänne kokoomukseen.
No näin
perintönä.
On. Kyllä, mutta kyllä toki tämän päivän kokoomus puolueena, joka pyrkii kohti tämmöistä kannustavaa yhteiskuntaa, työnteon arvostamista ja sitä, että parhaansa tekemisestä myös sitten palkitaan. Ja sitä kautta, kun meistä jokainen parhaansa tekee, niin meillä myös voimavarat riittää sitten huolehtia ihan jokaisesta tässä yhteiskunnassa, niin kyllä nämä arvot koen erittäin vahvasti omikseni, että erittäin mielelläni tämän päivän kokoomuksessa toimin.
Kansanedustajuushan tarkoittaa useimmiten muun muassa sitä, että kulkuväline muuttuu junasta lentokoneeksi, mutta miltä tuntuu kävellä eduskunnan käytävillä varttuneiden seurassa, kun ikää sinulla on vasta 27 vuotta?
No minulla se ei jokaisella matkalla ole muuttunut edes se kulkuväline, että kyllä edelleen matkustan paljon, varsinkin maanantai-iltaisin aina tuolta pohjoisesta yöjunalla tänne etelään ja siinäkin mielessä olen varmaan uuden sukupolven kansanedustaja, että koen, että sillä välineellä, millä kätevästi pääsee, niin on syytä matkustaa eikä välttämättä sillä, että ottaisi vaikka tämmöisen lentomahdollisuuden jonkunlaisena etuoikeutena. Kyllä se tietysti juhlavalta tuntuu tuolla eduskunnan käytävillä kävellä, kun tietää, kuinka tärkeitä päätöksiä Suomen rakentamiseksi siellä on tehty ja kuinka hieno maa ja hieno yhteiskunta Suomi tänä päivänä on, niin kyllähän se kunniakas sarja on, johon saa liittyä kokoomuksen kansanedustajana. Mutta toki varmasti myös sitten niin uutena kansanedustajana tuo uudenlaisia näkökulmia siihen keskusteluun, että vähän joissain kysymyksissä on huomannut, että jotka ovat siellä jo ehkä parikinkymmentä vuotta olleet, niin alkaa kieltämättä jäädä vähän niin kuin vangiksi ehkä niihin malleihin, miten on aina ennenkin toimittu.
Nuori edustaja, kun olet, niin olet juuri jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen opintotuen kannustavuuden parantamiseksi. Ehdotat, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden opintotuen tulorajojen poistamiseksi. Kerrotko tästä aloitteestasi vähän tarkemmin?
No joo, se oli minun tämmöinen ensimmäinen virallinen valtiopäivä toimi ja siinä se ajatus on, että kun työurien pidentämiseen kovasti Suomessa tähdätään ja ajatus on se, että järkevään tulokseen päästään vain sillä, että tuolta opiskeluista päästäisiin työelämään aiemmin siellä työelämässä, pystyttäisiin sitten hyvää työuraa tekemään ja myöskin sitten sitä eläkkeelle lähtöä vielä pari vuotta viivästyttämään, sillä me saataisiin tämä hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin turvattua, niin ihan opiskelijoiden kannustamiseksi esitän tällaista mallia, että kun opinnot joka tapauksessa etenisivät, niin siitä, että opintojen aikana tekee työtä, kerää sitä kautta arvokasta työkokemusta, josta on apua siihen työllistymiseen valmistumisen jälkeen, niin että tästä työnteosta ei rangaistaisi, vaan opintotukikin nähtäisiin tulevaisuudessa enemmän opiskelijan palkkana hyvin tehdystä työstä. Opiskeluhan on työtä, jolla opiskelija sitä omaa kykyään tehdä jatkossa työtä yhteiskunnassa niin kasvattaa, niin se olisi tämmöinen palkka. Ja tähän samaan toimenpidealoitteeseen lisäsin myös ajatuksen siitä, että kun opintotukikuukausien määrä on määritelty, niin jos pystyisi taas opinnot viemään alle tämän tavoiten ajan päätökseen, niin voisi saada jonkinlaisen porkkana esimerkiksi sen käyttämättä jääneen opintorahan lyhennyksenä vaikkapa opintolainan pääoman osalta. Niin tällainen aivan varmasti kannustaisi opiskelijoita, jotka opiskelevat sellaista alaa ja ovat sellaisessa tilanteessa, että pystyisivät opintoja alle tavoiteajan viemään eteenpäin, niin kannustaisi nopeampaan valmistumiseen.
Se oli perusteellinen vastaus tälle esitykselle, minkä olet siellä eduskunnassa tehnyt. Ja nyt kun tässä tekstitvtä katselen, niin huomaan, että siellä lukee sellainen otsikko, että Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoelle. Miltäs tämä nyt kuulostaa Lapin kansanedustajasta?
No näin se nyt näyttää ja juuri sama uutinen tuohon puhelimeen tuli, kun toimenpidealoitetta niin tuossa perustelin. Pääasia on tietysti se, että Suomessa tehdään sellaista energiapolitiikkaa, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen, joka mahdollistaa uusien investointien tekemisen Suomeen. Ja vaikka tietysti meille lappilaisille on pettymys se, että ydinvoimala sijoittuu tuonne Pyhäjoelle, niin joka tapauksessa Lapin kannalta, jossa esimerkiksi kaivoselinkeino on erittäin vahvassa kasvussa oleva elinkeino, tulee tuomaan paljon työpaikkoja. Metalliteollisuus, metsäteollisuus ovat edelleen tärkeitä, niin pääasia on se, että Suomessa tehdään hyvää energiapolitiikkaa, mutta en voi sitä kiistää, etteikö olisi pettymys se, että Simon sijaan voimalaitos menee Pyhäjoelle.
Miksi ylipäätänsä kannatat ydinvoimaa?
No kyllä ihan perustavaa laatua oleva tosiasia on se, että energia on kykyä tehdä työtä, niin kuin meistä jokainen voi tuolta ihan kouluajoilta muistaa tämän fysikaalisen määritelmän. Ja kun työllä on tulevaisuudessakin rakennettava hyvinvointi, niin kyllä meillä silloin täytyy olla energiaa käytössä. Suomi on hyvin energiaintensiivinen maa, jossa todella nämä perinteiset teollisuuden alat, metallin jalostus ja metsäteollisuus ovat tuoneet työtä ja sitä kautta hyvinvoinnin pohjaa sitten koko tälle palveluyhteiskunnalle, niin kyllä me tarvitsemme tulevaisuudessakin sitä hyvinvoinnin pohjaa. Pelkästään Facebook-statuksia päivittelemällä niin ei pystytä tällaista hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitämään.
Ja Heikki Autto, sinut valittiin koputtelemaan Rovaniemen valtuustosalin puun uijaa tammikuussa 2009 vasta 24-vuotiaana. Et ollut ainoastaan nuorin puheenjohtaja, vaan myös keltanokka Rovaniemen valtuustossa. Minkälaisia haasteita tuolloin kohtasit?
No itse asiassa uskon, että siinä oli erittäinkin hyvä lähtökohta, kun en ollut toiminut aiemmin en Rovaniemen kaupungissa enkä Rovaniemen maalaiskunnassa, jotka olivat vuoden 2006 alussa uudeksi Rovaniemen kaupungiksi yhdistyneet, niin kun ei ollut sitä kokemusta aiemmista organisaatioista, niin pääsi ikään kuin uudelta pohjalta luomaan uutta hallintoa, uutta hallintokulttuuria uudelle kaupungille, ja uskon, että se lähtökohta oli aivan hyvä. Toki tietysti sitten, kun poikkeuksellisen nuorena valtuutettuna kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi lähdin, niin herättihän se keskustelua. Mutta uskon, että omalla toiminnallani olen kyllä sitten pystynyt niin edustajakollegat kuin kaupunkilaisetkin vakuuttamaan siitä, että nuoria voi luottaa ja Lapissa on nuoria, jotka tulevat tulevaisuudessakin kantamaan huolta maakunnan hyvinvoinnista.
Niin, sinua on joskus pidetty varsin ärhäkkänä puheenjohtajana, kun olet muun muassa arvostellut Rovaniemen valtuustossa päätettävien asioiden hitaasta valmistelusta kaupungin hallituksessa. Kertoisitko esimerkkejä? Näin Lapin Kansasta, kun tässä arkistoja selailin, niin huomasin, että tällainen artikkeli oli ainakin sinne sinusta tehty.
No, näin on totta ja näitä asioita olemme käyneet yhdessä kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kanssa läpi, millä tavalla erilaisia uudistuksia, joita kunnallishallinnossa väistämättä täytyy tehdä, että myös tulevaisuudessa hyvin kaupunkilaisia palvelemme, niin täytyy tehdä, niin ehkä nyt ei kannata sillä tavalla puuttua näihin Rovaniemen hallinnon yksityiskohtiin tässä asiassa, mutta että varmaan tässä asiassa näin nuorena päättäjänä niin olen ehkä ollut aavistuksen myöskin malttamaton sen suhteen, että toivoisin, että asioita tapahtuisi nopeampaa. Juuri tällä hetkellä Rovaniemellä on mielenkiintoinen tilanne, kun tuossa elokuussa meillä vaihtuu kaupunginjohtaja ja nyt on erittäin otollinen aika tehdä sen kaltaisia uudistuksia tuohon hallintoon, jotka sitten voitaisiin ottaa seuraavan vaalikauden eli 2013 alussa käyttöön. Ja mielestäni olen saanut tähän työhön nyt erittäin hyvin kyllä myös valtuustoryhmät mukaan, joten tämä ongelma on sillä tavalla korjaantunut.
Kuulut Suomen Kuntaliiton valtuustoon. Millaisia tunteita kuntauudistus herättää Lapin vaalipiirin edustajassa Heikki Autossa?
No kyllä se herättää positiivisia tuntemuksia siinä mielessä, että esimerkiksi meillä Rovaniemellä on hyvin positiivinen kokemus ja positiivinen esimerkki siitä, miten luomalla uuden vahvan peruskunnan pystyy saamaan aivan uudenlaista talouden dynamiikkaa luotua alueelle. Rovaniemi on pystynyt aluetaloutensa osalta ylittämään kaikki ne tavoitteet, jotka yhdistymiselle aikanaan 2006 alussa ajateltiin. Kaupunki on kasvanut yli 500 asukkaan vuosivauhtia ja alueelle on tullut huomattava määrä uusia työpaikkoja, jotka tietysti sitten hyvinvointia lisäävät. Lisäksi uusi kaupunki, 60 000 asukkaan kaupunki, pystyy varmasti tulevaisuudessa paremmin vastaamaan niihin palveluhaasteisiin, joita paitsi ikääntyminen, niin myös tietysti tämä maailmantalouden epävarmuus tuovat. Kyllä Suomen julkinen talous tulee olemaan sillä tavalla tiukoilla tulevaisuudessakin, että kuntien ja kaupunkien täytyy pystyä palvelut tuottamaan nykyisen tasoisilla resursseilla. Enempää resursseja tuskin on tulossa ja kun tiedetään, että palvelutarpeet kuitenkin kasvavat tämän ikääntymisen myötä, niin näen kuntauudistuksen positiivisen asian.
Eli Rovaniemellä tässä kuntauudistuksessa on mielestäsi onnistuttu?
Kyllä, ja Rovaniemi on onnistunut siinä näyttämään varmasti esimerkkiä myös muille Suomen kunnille ja kaupungeille. Meillähän uutta kuntaa lähdettiin luomaan ennen tätä Paras-hanketta, ja näin ollen myös siis hyvissä ajoin ennen tällä hallituskaudella toteutettavaa kuntauudistusta, joka nyt on kovasti herättänyt keskustelua. Toivon, että kaupunkiseuduilla ympäri Suomen, ennen kaikkea varmasti pääkaupunkiseudulla, Turun ja Tampereen ympäristössä seurataan sitä esimerkkiä, mitä pohjoisemmat kaupungit, vaikka Rovaniemi, mutta myös Oulu ja esimerkiksi Jyväskylä ovat näyttäneet, että luomalla uuden vahvan kunnan niin päästään paremmin käsiksi sitten niihin uudistuksiin, joita siellä palveluiden parantamisen ja sitä kautta niiden turvaamisen osalta myös tulevaisuudessa täytyy tehdä.
Olet puhunut luonnon lohikannan tulevaisuuden turvaamisesta. Mikä taloudellinen merkitys luonnon lohella on Lapille?
No, tällä hetkellä valitettavasti luonnonlohikanta on niin uhanalainen, että se merkitys on hyvin pieni, koska kalasaaliit joella jäävät suorastaan häviävän pieniksi. Syytähän on tietysti se, että Itämeren merialueella, jossa vaelluskalakannat käyvät sitten syönnöksellä, niin ei ole pystytty kalaa suojelemaan niin kuin olisi pitänyt, ja tähän politiikkaan täytyy tulla muutos. Se potentiaali, joka sillä, että lohi nousisi kutemaan tuonne jokeen, niin olisi valtava. Jos miettii, kuinka suuret matkailuinvestoinnit esimerkiksi Länsi-Lappiin on tehty ennen kaikkea talvimatkailun osalta, saataisiin edes osittain hyödynnettyä siinä tarkoituksessa, että ne palvelisivat kesän kalastusmatkailijoita, joille pystyttäisiin lupaamaan, että kun 3 päivää lohta soutaa, niin sieltä myös saaliin saa, niin se on valtava se potentiaali. Se on siis monikymmenkertainen siihen nähden, mitä koko ammattikalastus Suomen merialueilla kansantaloudelle tuo.
Ja otetaan tähän väliin puhelu. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Olette Yle Puheen Politiikkaradion lähetyksessä. Olkaa hyvä ja esittäkää kysymyksen.
No täällä Hilkka Karakko.
No hei. Minä kun
elokuussa tuli semmoinen ohjelma TV1:ssä Lapin marjasota. Ja siinä tämä Heikki Auto suupyöränä koilotti, että koko Telluksen marjat ovat joka miehen oikeudella kaikkien ihmisten poimittaviksi. Ja me Lapin kiusatut ihmiset olemme kyselleet eri paikoista, että kuka tämmöisen joka miehen oikeuden on antanut. Ja emme ole saaneet siihen vastausta. Niin onko nyt niin, että se onkin kokoomus, joka on antanut meidän marjat näiden, siis me ollaan semmoisia kiusattuja ihmisiä, joita ulkolaiset marjastajat, ne on tultu meidän keskelle poimimaan.
Selvä.
Ja vievät meidän marjat, niin kokoomus, kun se on tämmöinen, joka on tämän oikeuden antanut.
No, kiitoksia teille paljon kysymyksestä. Niin, Heikki Autto.
No niin, kiitos tosiaan Hilkka erittäin hyvästä ja Lapin kannalta tärkeästä kysymyksestä. Kun me nyt olemme tässä suorassa lähetyksessä, niin koen tämän hyvin reiluksi tilanteeksi. Täytyy sanoa, että tämä ohjelma, johon Hilkka viittaa televisiossa, niin oli kieltämättä toimitettu hieman epäreilulla tavalla kaikkia meitä osallistujia kohtaan, koska mielestäni siinä toimittajan ennakkoasenne, jolla hän tulee maakuntaan varustettuna ohjelman nimellä, joka oli tämä Lapin hillasota, niin pyrki luomaan vastakkainasettelua Lapin eri toimijoiden välille ja vähän kuin hinnalla millä hyvänsä eri keskusteluista leikkaamalla ja yhteen liimaamalla saatiin aikaan kuvaa siitä, että siinä meillä on hyvin suuriakin näkemyseroja. Suomen marja tuotanto, jos sitä nyt niin voi sanoa, siis Suomen luonto tuottaa tiedemiesten arvioiden mukaan marjaa 500 miljardia kiloa vuosittain ja arvioiden mukaan kotitaloudet poimivat noin 30-40 miljoonaa kiloa vuosittain. Tämä kaupalliseen marjajalostukseen päätyvä määrä on noin 15 miljoonaa kiloa, eli alle 10% ihminen hyödyntää siitä marjasadosta, jonka luonto meille antaa. Ja siellä on edelleen niin Lapin kuin laajemminkin Suomen metsissä semmoinen ehtymätön luonnonvara, josta varmasti jalostamalla saadaan paitsi työpaikkoja, sitä kautta toimeentuloa ja hyvinvointia, niin myös hyvää ruokaa meille jokaiselle suomalaiselle. Eli siinä mielessä Hilkka on aivan oikeassa, että kun yritykset kutsuvat ulkomaisia marjanpoimijoita, niin toki on toivottavaa, että kun joka miehen oikeudella poimitaan, niin pyrittäisiin kuitenkin menemään valtionmaille ja sellaisille maille, jotka eivät ole aivan siinä lähimpänä kyliä, missä sitten taas kyläläisten perinteiset marjamaat ovat, jotta sitten tämmöiseltä vastakkainasettelulta voidaan välttyä, koska se on kuitenkin kaikkien etu, ihan jokaisen Lapin kylän etu, että meille tulee poimijoita, jotka haluavat marjoja poimia ja sitä kautta olla luomassa pohjaa sitten työpaikoille Lapissa ja laajemminkin Suomessa siinä marjan jalostusketjussa.
Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Heikki Samuli Autto, Kansallinen kokoomus. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
Millaisia ajatuksia ja väristyksiä Jäämeren rata sinussa herättää?
No se on yksi niistä suurista mahdollisuuksista, joita meillä Suomessa ja tietysti tuolla pohjoisessa ennen kaikkea on. Kun pohjoinen napa jää on vuodesta toiseen pienentynyt, niin tänä kesänä jo ihan suomalaisetkin alukset ovat purjehtineet tuota koillisväylää pitkin Aasiaa, ja sehän tulee olemaan koko maailmankauppaa mullistava asia seuraavien vuosikymmenten aikana, että maailmankaupan virrat tulevat siirtymään etelästä pohjoiseen. Ja tällä hetkellä Suomi on ihan siinä kaiken tämän keskiössä, mutta kuitenkin kivenheiton päässä vielä sieltä Jäämereltä. Ja jotta me voisimme päästä näiden muuttuvien maailmankaupan virtojen ääreen, niin kyllä meillä pitää rautatieyhteys olla Jäämerelle. Ja tähänhän on toki erilaisia vaihtoehtoja. Pääasia on se, että tämä myöskin valtakunnallisesti tämä mahdollisuus nähdään ja sen merkitys laajemminkin koko Euroopalle ymmärretään, että tätä kautta sitten Euroopan unionikin saa yhteyden tuonne pohjoiselle Jäämerelle.
Minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa, kun viittasit, että tähän on useampikin vaihtoehto olemassa, siis ilmeisesti tähän radan toteuttamiseen?
Käytännössä radan toteuttamiseen ja varmasti myöskin radan rahoittamiseen. Aina ensimmäisenähän vedotaan siihen, että Suomi on pieni köyhä maa, jolla ei olisi tällaiseen miljardi-investointiin varaa, mutta jos tätä rataa lähdettäisiin toteuttamaan yhteistyössä Norjan kanssa niin, että rataa tehtäisiin esimerkiksi Rovaniemeltä Kirkkoniemeen tai sitten Kolarista jatkettaisiin rataa Norjan Skipotteniin, niin olen aivan varma siitä, että Norja olisi erittäin kiinnostunut keskustelemaan myös siitä rahoitusmallista. Norjallahan on huomattavia investointiin käytettäviä rahoja olemassa, joita heillä on vaikeuksia kotimaahan investoida ilman, että siellä tulee valtavaa inflaatiovaikutusta.
Ja nyt kun päästiin rahasta puhumaan ja mennään jo vähän siihen, minne aikaisemmin viitattiinkin, eli kaivosteollisuuteen. Mitä mieltä edustaja Autto on kaivosteollisuuden rynnistyksestä Pohjois-Suomeen? Muun muassa Kittilän Suuri Kuusikosta löytyy kultaa ja Sotkamon Talvivaarasta saadaan nikkeliä. Mikä on asenteesi kaivosteollisuutta kohtaan?
No kyllä se on positiivinen, koska kaivosteollisuuden tuomat työpaikat ovat hyviä teollisia työpaikkoja. Ne myös erinomaisella tavalla täydentävät Lapin vahvaa matkailuelinkeinoa, joka palveluvaltaisena alana on tarjonnut työpaikkoja pääsääntöisesti naisille. Ja kun nyt saadaan erittäin miesvaltaisia työpaikkoja samoille paikkakunnille, niin perheillä on mitä parhaimmat mahdollisuudet asettua vaikkapa Sotkamoon Talvivaaran osalta tai sitten Lapissa Kittilään Levin ympäristöön sitten Suurikuusikon osalta. Sama pätee myös muihin kaivospaikkakuntiin, joille kaivoksia suunnitellaan Kolariin tai Sodankylään, joten nämä elinkeinot täydentävät toisiaan erinomaisesti. Ja toivon nyt vain sitä, että Suomessa jatkossakin tehdään viisasta energiapolitiikkaa, panostetaan myös koulutukseen, koska kaivosalan osalta tärkeintä on se, että työpaikkoja syntyy paitsi siihen kaivostoimintaan, niin metallien jalostukseen, alan tutkimukseen, tuotekehitykseen, sitä kautta saadaan uusia innovaatioita. Ja viime kädessä itse asiassa se osaaminen on sitten se tärkein vientiartikkeli.
No miten turvataan, että luonto ei kärsi kohtuuttomasti näistä kaivoshankkeista?
No se on aivan ensiarvoisen tärkeää, että kaikkien hankkeiden tulee täyttää Suomen lainsäädännön edellytykset, ja myös sitten on tärkeää, että niitä viranomaisia, jotka valvovat tätä kaivoslupaprosessia, valvovat sitä, että kaikki ehdot täyttyvät, niin resurssoidaan riittävästi. Suomi on tällä hetkellä huomattavasti jäljessä esimerkiksi Ruotsia siinä, kuinka nopeasti näitä kaivoslupa-asioita pystytään käsittelemään, ja kun tiedetään, että Suomessa tietysti aina perusteellista työtä tehdään ja varmistetaan, että kaikki menee oikein, niin sinne täytyy pystyä lisäämään resursseja, jotta kaivoksia saadaan avattua.
No miten saamelaisten asema otetaan huomioon kaivosteollisuuden rynnistyksessä?
No kaivokset tuovat tietysti työpaikkoja saamelaisille siinä, missä suomalaisille ylipäätään. Että
entä porotaloudelle, miten sille käy?
No tietysti perinteisen poronhoidon edellytykset myös Lapissa täytyy turvata, se on aivan selvä. Ja kun tiedetään, että Lappi on yli kolmasosa Suomen pinta-alasta, poronhoitoalue on sitten vielä sitäkin laajempi alue, niin olen aivan varma, että sinne sopii sekä kaivoselinkeino, perinteiset luontaiselinkeinot, kuin sitten vaikkapa kehittyvä matkailuelinkeino. Kaikille näille löytyy paikkansa, mutta toki sitä vuoropuhelua eri elinkeinojen välillä täytyy lisätä, jotta sitten kun eri hankkeita toteutetaan, niin se tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä. Mutta itse esimerkiksi näkisin perinteisten elinkeinojen ja matkailuelinkeinon kannalta huomattavasti haastavammaksi sen, että nyt ollaan aikeissa lisätä tuulivoiman tuotantoa huomattavasti. Tuulivoima on paljon haitallisempaa niin luontaiselinkeinojen kuin matkailunkin kannalta kuin kaivosteollisuus, koska kaivoksen vaikutukset rajoittuvat hyvin pitkälle siihen kaivospiiriin, kun taas sitten esimerkiksi tuulivoimalat näkyvät vielä kymmenienkin kilometrien päähän ja vaikkapa matkailussa särkevät sen illuusion siitä, että ollaan todella koskemattomassa erämaassa.
Mitkä ovat kansanedustaja Heikki Autolle, kokoomuslainen, niitä tärkeitä asioita, joita haluat ajaa parlamentissa?
No kyllä totta kai työllisyys, elinkeinojen kehittyminen Suomessa, koska työllä se hyvinvointi on tulevaisuudessakin rakennettava. Ja siinä mielessä nämä jo tänään käsitellyt teemat, niin tästä energiapolitiikasta kuin vaikkapa tästä opiskelijoiden kannustamisesta sitten työntekoon, niin ovat niitä minulle erittäin tärkeitä. Ja itse näen niin, että Lapin edustajana näiden asioiden puolesta puhuminen on erittäin helppoa, koska todella tuolla meillä pohjoisessa, missä kaikkia kiviä ei ole vielä käännetty, niin siellä on myöskin eniten potentiaalia luoda niitä uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle. Toki se vaatii sitten hyviä liikenneyhteyksiä, se vaatii tietoliikenneyhteyksiä, se vaatii tiettyä perusinfrastruktuuria, jotta elinkeinot voivat kehittyä, ja näiden asioiden puolesta sitten teen lujasti töitä.
Mikä on Heikki Auton näkemys siitä, että mitkä tulevat olemaan tämän alkaneen vaalikauden tärkeimmät poliittiset kysymykset?
No kyllä se tietysti liittyy tähän ajankohtaiseen maailman talouden, Euroopan talouden tilanteeseen ja sen varjossa sitten siihen, miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, miten kunnat ja kaupungit Suomessa onnistuvat uudistamaan omia toimintatapojaan niin, että myös tulevaisuudessa meillä pystytään hyvinvointipalvelut turvaamaan. Ja aivan tänään tuossa puolen tunnin kuluttua on ajankohtaista jälleen tämä suomalaisen kilpailukyvyn turvaaminen sen suhteen, että miten esimerkiksi tuloratkaisut tulevaisuudessa kehittyvät, niin kyllä tämä on erittäin suuri kysymys, joka nyt tulee koko tätä vaalikautta ikään kuin johdattamaan, että miten tänä syksynä näissä asioissa onnistutaan.
Niin, ja hallituksen on määrä hyväksyä ensi vuoden talousarvioesitys tänään ja antaa se eduskunnalle. Esitys korottaa veroja ja leikkaa menoja. Yhteensä 52,3 miljardin euron budjettiesitys noudattaa pitkälti valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen alkuperäistä esitystä 1,1 miljardin euron veron korotuksista ja samansuuruisista menoleikkauksista. Näistä huolimatta esitys on 7,1 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna 7 miljardia euroa 89 miljardiin euroon, joka on noin 44% bruttokansantuotteesta. Mistä menoja leikataan, että Suomi ei velkaannu liikaa? Millainen on Auton lista?
No toki tietysti nyt hallituspuolueen edustajana joutuu tukemaan tätä hallituksen esitystä ihan kaikilta osin. Varmasti tuossa eduskuntakäsittelyssä pieniä painotuksia pystytään eri asioihin tekemään, mutta sen vuoksi ehkä tässä ei kannata lähteä niin kuin kovin laajaa listaa tekemään. Pääasia Suomessa on tällä hetkellä se, että meillä on maassa hallitus, joka on sitoutunut siihen, että meillä hallituskauden kuluessa tämä velan suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta saadaan taittumaan ja sitä kautta pidettyä kohtuullisena meidän velanhoidon kustannukset, jotta meillä riittää rahaa myös palveluihin. Kyllä Etelä-Euroopan maat ovat tällä hetkellä kohtuuttomassa tilanteessa, koska siellä raha menee velanhoitoon sen sijaan, että pystyttäisiin maksamaan palkkoja tai järjestämään palveluita.
No mistä ei saisi leikata? Mitkä ovat mielestäsi juuri niitä asioita, että niihin ei saisi koskea?
No ei varmaan sellaista ehdotonta eitä pidä koskaan sanoa. Hyvin monien palveluiden osalta pystytään parantamaan toimintaa. Esimerkiksi kun kunnat ja kaupungit ovat nyt kantaneet kovasti huolta siitä, että heidän tulojensa kasvu tulee valtion suunnasta hidastumaan tulevaisuudessa. Toki saavat enemmän rahaa kuin aiemmin, mutta hitaammin kuin, tai tämä kasvu on hitaampaa kuin aiempina vuosina, niin kyllä kunnissa ja kaupungeissakin kuitenkin on edelleen toiminnoissa paljon kehitettävää. Jos ottaa vaikka julkisen hallinnon informaatioteknologia kustannukset, niin kun koskaan aiemmin ei ole ollut taloudellista pakkoa niissä asioissa järkeistää, niin niitä järkeistämispäätöksiä ei ole tehty ja siellä heitetään rahaa kuin Kankkulan kaivoon ulkomaisille IT-alayrityksille.
Otetaan tähän väliin puhelu. Kysykää kokoomuksen Heikki Autolta.
Joo, tässä on Niilo Kairisalo, terve.
Terve.
Vanhana spedityörinä niin tuli mieleen tämmöinen, kun hän puhui tästä jäämäden tai koodisväylästä ja niin päin pois, niin se, että miksei, kun nyt sitä ajatellaan tätä Norjan yhteyttä ja muuta, niin miksi ajatella suoraan sitä, että esimerkiksi rata lähtisi Kemijärvi, Ivalo ja sieltä Nellim, ja sitten vuokrattaisi Petsamosta meille se entinen tien varsi, ja siihen voitaisiin rakentaa rata saman tien, ja sitten Liinahamarin satamaa. Silloin se olisi kaikki niin kuin suomalaisten hallinnasta koko homma. Ei tarvitsisi mitään norjalaisia, eikä sen enempää venäläisiä vuokrattaisi, vaan venäläisiä niin kuin on vuokrattu Saimaan kanavakin.
Heikki.
No niin, kiitos Niilo. Ajatus on erittäin hyvä varmasti pohtia. Näinhän se mutkattominta olisi, jos meillä olisi oma yhteys tuonne Jäämerelle, ja ehkä tämän tyyppinen vuokraus voisi myöskin Venäjän suuntaan olla mahdollista, koska Venäjällä ja Norjallahan on tällä pohjoisella jäämerialueella ollut kiistoja siitä, että kumpi valtio mitäkin sitten tuota mannerjalustaan liittyvää aluetta hallitsee, mutta tällainen pelkän maa-alueen vuokraus ei varmasti Suomelle toisi sitten mitään mahdollisuuksia taas tähän mannerjalustaa koskevaan kiistaan sekaantua, niin uskon, että tämän tyyppisen Venäjäkin voisi olla suhtautumassa positiivisemmin.
Niin, siinä olisi ihan sellainen positiivinen kädenojennus myös tuonne vähän itäänpäinkin.
Toki, mutta saman aikaan on tietysti hyvä muistaa se, että viime vuosina Venäjä on toiminut kansainvälisessä politiikassa aika tällaisesti oman arvon tuntoisesti ja on mielenkiintoista, että suostuisivatko he sitten todella siihen, että tällainen vuokraus tai edes siitä keskustelu voitaisiin käydä, mutta tuota ajatus on kyllä mielenkiintoinen ilman muuta.
Tämä Putinilta kysyä.
Niin, juuri näin.
No, kiitoksia, kiitoksia kysymyksestä.
No, joo, ei mitään. Hei.
Hei.
Hyvää päivää.
Kiitos. Sitä samaa. Olet sotilasarvoltasi luutnantti. Mitä mieltä olet puolustusvoimain rahoitustilanteesta? Hallitusohjelmassa puolustusvoimille on jo määritelty 200 miljoonan euron säästötavoite ja puolustusministeri Stefan Wallinin mukaan puolustusvoimien säästöt joudutaan tuplaamaan peräti 400 miljoonaan euroon. Miltä kuulostaa?
No, tämä kuulostaa erittäin pahalta. Kun tiedetään, että puolustusvoimat joutuu käymään läpi merkittävää rakennemuutosta, jonka toteuttamiseen esimerkiksi edellisessä puolustuspoliittisessa selonteossa varauduttiin siten, että puolustusvoimille taataan paitsi normaalia kustannuskehitystä, niin sen päälle plus 2% vuotuista kasvua vastaava rahoitus, niin nyt tämä rahoituksen kasvu muuttuukin rajuksi leikkaukseksi, niin kyllä se vie puolustusvoimat varsin hankalaan tilanteeseen ja kuitenkin turvallisuus on sellainen asia, josta meidän ei koskaan tulisi tinkiä, niin pidän tätä kyllä erittäin hankalan tilanteen.
Entäpä jalkaväki miinat, pitäisikö niistä luopua tai niistä sitten on ehkä pakko luopua?
No tämä on juuri sen tyyppinen asia, jota minun mielestä nyt pitäisi tarkastella uudelleen, kun tiedetään kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa puolustusvoimat ovat ja mikäli jalkaväkimiinoista luovutaan niiden suunnitelmien mukaan, joita aiemmat hallitukset ovat tehneet, niin se aiheuttaa puolustusvoimille sen kaltaisia varustelukustannuksia, jotka sitten kaikki rahat ovat käytännössä pois taas näistä kotimaisista toiminnoista. Ja tämä on minusta asia, jota pitäisi pystyä uudelleen tarkastelemaan tässä tilanteessa.
Ja nyt jalkaväkimiinojen tilalle on jo hankittu niin sanottuja viuhkapanoksia, jotka eivät räjähdä henkilön läsnäolosta, läheisyydestä tai kosketuksesta. Miltä tämä kuulostaa? No niin kuin panoksen kannalta, että minkälainen merkitys tällaisella laitteella, aseella kenties on, joka ei räjähdä.
Niin, no siis hallituksen esityksen perusteluissa, joka tästä jalkaväkimiinoista luopumiseksi on annettu, on se, että mahdollisessa kriisitilanteessa niin ne omien tappioiden määrät tulevat kasvamaan sen takia, että nämä korvaavat järjestelmät käytännössä vaativat sitä, että siellä sitten on taistelija sitä järjestelmän käyttöä tekemässä ihan siinä tilanteessa ja kyllä se on minun mielestä vääränlainen viesti Suomen reserviläisille, jotka sitten kuitenkin kriisitilanteessa puolustusvoimien rungon muodostavat.
No pitäisikö Suomen liittyä NATOon?
No minun mielestä kyllä. NATO-jäsenyys parantaisi Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa tähän meidän turvallisuusympäristöömme. NATO on kuitenkin se organisaatio, joka käytännössä Pohjois-Euroopassa, Skandinaaviassa tätä turvallisuusympäristöä määrittää. Ja kun Suomi olisi jäsen, niin silloin me olisimme käytännössä päättämässä omista asioista tai hyvin vahvasti meihin liittyvistä asioista. Suomihan käytännössä on täysin NATO-yhteensopiva ja olemme johtaneet NATO-operaatioita esimerkiksi tuolla Balkanilla, joten sen suhteen mikään ei muuttuisi. Olisimme vain niissä pöydissä, missä meidänkin asioista päätetään.
Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Heikki Samuli Autto. Kansallinen kokoomus. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
Mitkä ovat kokoomuksen kansanedustajan Heikki Auton lääkkeet Eurooppaa ravistelevaan talouskriisiin? Miten tästä noustaan ylös?
No työtä tekemällä, näinhän se on ja sen takia tietysti tuolla Etelä-Euroopankin osalta niin ne ratkaisut, joita tehdään, niin tulisivat olla sellaisia, jotka sitä paikallista kilpailukykyä parhaalla mahdollisella tavalla tukevat. Sen takia on ollut todella harmi, että Kreikka aikanaan vilpillisin perustein tuli jäseneksi euroon, joka toki mahdollisti heille sitten huimankin talouskasvun, mutta vähän väärältä pohjalta. Tällä hetkellä Turkki, jolla on ollut oma valuutta ja kilpailee alueella sitten matkailuelinkeino, joka on myöskin Kreikan tärkeä elinkeino osalta suoraan kreikkalaisten kanssa, niin kerää ne matkailijavirrat, kun taas sitten Kreikka, joka on perustanut tämän taloutensa kasvun tällaiseen niin kuin Euroopasta saatuun halpaan lainarahaan, niin on taantunut, niin se on hankala tilanne ja sellaisia ratkaisuja tarvitaan, jotka kilpailukykyä eri maissa vievät eteenpäin. Se on hienoa, että esimerkiksi Suomessa tänään Fennovoima ilmoitti, että heidän puolestaan ydinvoimainvestointi etenee. Se on meidän osaltamme sitä työtä, joka varmistaa, että me emme ole siinä veneessä, jossa Kreikka tällä hetkellä on.
Niin, eli uusi ydinvoimalaitospaikkakunta on siis Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjoki, ja Simo, Lapissa jäi tällä kertaa kakkoseksi. Mutta palataan sitten vielä näihin Euroopan asioihin. Olet aikoinasi todennut, että nuoria potuttaa se, että EU:ssa päätökset tehdään yli 60-vuotiaiden voimin. Miten arvioit päätösten muuttuman, jos niitä olisivat tekemässä nuoremmat europarlamentaarikot?
No kyllä varmasti siihen päätöksentekoon tulisi sitä näkökulmaa, että kun joutuu itse vielä 40 vuoden päästä kantamaan vastuun niistä päätöksistä, mitä tänä päivänä tehdään, olemaan silloin vielä aktiivisesti mukana yhteiskunnassa, niin kyllä se sellainen perspektiivi tulee siihen päätöksentekoon, että mieluummin tekee kerralla hyviä ratkaisuja kuin sitten tällaista jatkuvaa edestakaisin soutamista, niin kuin vaikka Saksan energiapolitiikka tulee nyt lähivuosina olemaan.
Kiitoksia vierailusta Politiikkaradion päivän kansanedustaja lähetyksessä kokoomuksen Heikki Autto.
Kiitos paljon.
Ja nyt palataan eiliseen ajankohtaiseen kakkoseen. Suomen vakuusratkaisua puivat demarien Pia Viitanen ja keskustan Mauri Pekkarinen.
Sellaisia kuvia Kreikasta. Ihmiset ovat todella vihaisia. Ymmärrättekö te tuota kiukkua?
Kyllä mä ainakin ymmärrän sitä kiukkua ja ymmärrän myös sitä epätoivoa. Nimittäin tämän päivän maailmahan on siinä mielessä kovin julma, että tavallinen kansa joutuu aika karmealla tavalla maksamaan tällaisen tietyn kasinokapitalismin jälkiseurauksista, ja ei, niin kuin tässä näimme, niin tilanne on kovin helppo, kun sairaalasta säästetään palkkoja, leikataan eläkkeitä, leikataan. Se on tietenkin kamala tilanne siellä, ja nyt on hyvin tärkeää se, että Kreikka pystyy hoitamaan myös omia asioitaan kuntoon, ja se on tietenkin se jo sen tavallisen pienen ihmisen vika, että ollaan holtittomasti eletty.
Tuossa lopussa välähti tämä niin kuin rauhanomainen muutos tai sitten väkivalta. Onko se todellinen uhka, että Kreikassa ryhdytään väkivaltaisuuksiin, että se luistaa jotenkin käsistä, kun tilanne on tuon kaltainen?
Ja varmaan sellainen vaara on olemassa, että ellei asiat jollakin järjellisellä tavalla järjesty, niin tuommoinenkin vaara ainakin piilee nurkan takana. Totta kai yksilöiden kannalta, yksittäisten ihmisten kannalta siellä on todella raakaa jälkeä jo syntynyt ja vaarassa syntyä. Ja ymmärtää hyvin, että ihmiset ovat vihaisia poliitikoille ja sijoittajille ja pankeille ja niin poispäin, jotka ovat tehneet todella karkeita virheitä taakse jääneiden vuosien aikaa. Kansan on tavallaan sallittu näillä äsken sanottujen päätöksillä elää huikeasti yli varojen. Yksityinen kansalainen aina ei sitä välttämättä tiedä, että tämä on heille sallittu tai kansakunta, valtio on näin tehnyt. Mutta
jos näin
on vaan
tehty. Näemme, eliitti on ehkä vetänyt eliitti sitä sieltä välistä, vetänyt. Mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä moni kansalainen sanoo, että me maksamme sinne ja miksi me maksamme. Ja kun tuosta nyt katsoin, niin siinä ei kauheasti sitä meidän maksamaamme rahaa näkynyt. Me piirsimme hyvin yksinkertaisen kuvan siitä, että miten me nyt Kreikkaa autamme, saammeko sen tuonne ruutuun. Siinä, sieltä veronmaksajilta lähtee meiltä päin muualta Euroopasta rahaa, ja sieltä se sitten pumppaantuu ikään kuin Kreikan kautta lainoja lyhennyksiä korkoihin. Onko tuo kuva teidän mielestänne oikea?
Suurin piirtein näin se menee, eli että Kreikka ei ole tällä hetkellä normaalilla velkamarkkinoilla, kun sillä on 350 miljardia euroa velkaa, sen osa veloista erääntyy, se tarvitsee uutta velkaa, se ei saa markkinoilta, ja nyt me muut euromaat annamme heille, meidän takuilla annamme rahaa.
Jotta he voivat velvoitteensa pankeille.
Joo, mutta samalla heidän piti panna omat asiat kuntoon niin, että Kreikan talous lähtee kasvuun, budjettialijäämä supistuu ja sitä kautta he vähitellen pääsisivät normaaliin elämään.
Mutta siitä ei oikein
ole jälkeäkään eikä merkkiäkään, ja sen takia lisärahan pumppaaminen ei ole perusteltua.
Ytimenä on se, että Suomi pumppaa koko ajan nyt sitä rahaa. Ja tähän mennessä sitä rahaa on pumpattu sinne 890 miljoonaa ilman vakuuksia. Ja sillä tavalla sosiaalidemokraatit on hyvin johdonmukaisesti silloin, kun edellinen hallitus aika jääräpäisesti vei tämän Kreikan ensimmäisen paketin läpi, niin sanonut, että tällaista ei pidä mennä tekemään ilman, että suomalaisten veronmaksajien saatavia turvataan.
Anteeksi, hyvät ystävät, arvon kansanedustajat, me emme nyt mene tähän juupas eipäkseen, vaan minä kysyn Pia sinulta, että kuka tuollaisesta rahapumpusta hyötyy?
No, mä luulen,
kenen etuna on se, että tuo pyörii tuolla lailla?
No tällä hetkellä näillä erilaisilla mekanismeilla yritetään jollakin tavalla vakauttaa tätä Euroopan tilannetta. Mutta kaiken kaikkiaan niin ydin on siinä, että meidän täytyy tietenkin kotimaisesti, kun asiaa mietimme,
samaan aikaan huolehtia siitä, että
suomalainen veronmaksaja ei ainakaan siitä kärsi.
Kysyn sinulta, kuka hyötyy tuosta?
Se on hyvä kysymys. Nimittäin jos systeemit ei toimi oikealla tavalla, niin siitä ei välttämättä hyödy yhtään kukaan. Ja tässähän tietenkin oletetaan, että koko Eurooppa hyötyisi juuri sillä tavalla, että tämä tilanne ei kriisiydy tästä enempää.
Minä vastaan tähän lyhyesti. Siitä hyötyy ainakin sijoittaja, joka saa todella hyvää korkoa.
No, eniten hyötyvät nämä sijoittajat, jotka nyt ovat panneet rahansa ja saavat todella kovia korkoja kaikesta tästä. Totta kai siellä on sellaisia välttämättömiäkin menoja, joita näillä rahoitetaan, näillä meidänkin lainarahoilla. Mitä vielä tulee nyt siihen, että myönnetään tällä hetkellä ensiapua Kreikalle? Demarit lupas ennen vaaleja, että jatkossa
ei voi pitää,
että jatkossa näin ei menetellä, että tulee vakuudet ja tulee sijoittajan vastuut ja niin poispäin. Nyt me tänään tiedetään, mitä vakuudet on. Yksikään euromaa ei suostu ottamaan tällaisia vakuuksia vastaan. Ne ovat näennäisjuttu, jonka tavallaan sumuverhon takana Suomelle otetaan eri suomalaiselle veronmaksajalle. Hänen piikkiinsä otetaan nyt todella rankkoja vastuun.
Mä ymmärrän kovasti tämän huolen, koska linja oikeasti tiukkaa. Minun on pakko sanoa, että nimittäin tämä Suomen vakuus, mikä me nyt saatiin, se on 880 miljoonaa, liki miljardi. Se on enemmän kuin nolla ja se on 880 miljoonaa, liki miljardi, enemmän kuin Mauri Pekkarinen edellisessä hallituksessa onnistui meille sanomaan. Silloin saldo oli nolla ja siksi tuo pumppu pyörii tuolla tällä
hetkellä.
Se on
enemmän kuin nolla, mutta se on joku prosentti siitä vastuusta, mikä 4,4 miljardia niin kuin takausvastuu, mikä meille tulee Kreikan kakkospaketista. Ja kukaan ei meinaakaan uskoa, että se meidän vakuus täyttäisi kuin pienen siivun.
Ja nyt poikki. Nyt me katsomme hieman tätä. Vakuudet on toinen asia. Toinen asia on sijoittajan vastuu, josta puhuttiin ennen vaalia paljon. Niin, Pia Viitanen, keskiviikkona eduskunta hyväksyi tämän väliaikaisen kriisirahaston vahvistaminen Suomen puolesta. Tuliko tuossa nyt jonkunmoinen moka?
No tietenkin täytyy heti alkuun todeta, että tämä kriisirahaston kaksinkertaistaminen, se tapahtuu alkusysäys siihen edellisen hallituksen aikana, kun Mari Kiviniemi kävi maaliskuussa.
Minä haluan
lähteä eduskunnasta pois, jos sä voit todistaa, että on annettu lupaus siihen, että me kaksinkertaistetaan tämä meidän vastuu.
No, täällä on siis tämä efektiivisen vastuuden kasvattaminen viime maaliskuulta 17. pykälältä, mutta ei me varmaan
takausvastuuden kaksinkertaistamisesta on sovittu.
Markkinat ovat hankala pelikumppani. Niin kuin tuossa näkyy, niin tarkoite varmaan on hyvä, mutta käykö tässä nyt kuitenkin niin, että nuo markkinat pelaavat taas tätä riskiä veronmaksajien pussiin tai kannettavaksi?
Täytyy sanoa, että tässähän viitattiin tähän Kreikka kakkospakettiin, missä puhutaan tästä sijoittajien vastuusta, joka on se 21%. Mm-hmm. Ja sekin tietenkin on 21%, eli viidenneksen enemmän kuin se oli tässä Kreikka ykkösessä tai Irlannissa tai muissa tapauksissa, mistä sitten edellinen hallitus päätti. Silloin se oli puhdas nolla. Nyt se on se 21 ja se on parempi kuin ei mikään. Mutta kyllä esimerkiksi minulla, jos mitään sitä vastaan, että se voisi olla vaativampikin sijoittajien vastuu. Ja tämähän keskustelu niin tavatonta, sillä hetki sittenhän Saksassa käytiin samaa keskustelua, että voisiko tätä pakettia vielä kiristää tämän sijoittajavastuun osalta. Ja me hoidetaan tätä asiaa nyt ja yritetään saada sitä mahdollisimman paljon sen tyyppinen, että suomalaisen veronmaksajan asema on turvattua. Toinen, mikä on huomattava tässä sijoittajavastuussa, hyvin tärkeä asia. Myös nämä vakuudet, mihin mä toivon, että Suomessa kuitenkin suhtauduttaisiin vakavasti, sillä se on veronmaksajien vastuuden rajaamista, niin nämähän ovat myös osa sijoittajan vastuuta. Eli silloin, kun meillä on vakuudet, niin silloin leikataan jonkun toisten lainoja, silloin leikataan sijoittajien lainoja tietenkin, ja siinä mielessä tämä on tärkeä osa myös sijoittajan vastuun toteutumista, että Suomi saa osuudelleen vakuudet.
No, Mauri Pekkarinen, sinä olet sitä mieltä, että täällä on joku suurempikin koiravirä haudattuna tässä hyväksytyssä väliaikaisessa kriisirahastossa. Mikä ongelma siellä vielä on?
Niin, kyllä se sama mainos, mikä koskee näitä vakuuksia, niin kyllä se koskee tätä sijoittajan vastuutakin. Ei siitä kovin paljon ole jäljellä siitä sijoittajan vastuusta. Ja kaiken lisäksi nyt, kun ERV:tä väliaikaista kriisirahastoa muutettiin, se käytännössä tarkoittaa nyt sitä, että siitä voidaan myöntää tämmöistä ennakollista tukea esimerkiksi Italialle. Esimerkiksi Italialla, joka on vaaravyöhykkeessä. Jos Italia joutuu tätä tukea käyttämään, sen jälkeen se ei ole enää takausvastuunkantaja. Sen vastuulla nyt olevat 150 miljardia euroa siirtyy meidän muiden kannettavaksi. Samaan aikaan tässä Kreikkaa kakkospaketissa on sovittu siitä, että me kannamme tämän vastuun, mikä äsken tässä näki. Käytännössä lopputulos voi olla se, ja on se, jos Italia joutuu turvautumaan tähän rahastoon, että suomalainen veronmaksaja ottaa piikkiinsä italialaisen holtittomasti Kreikkaan sijoittaneen pankin niitä vastuita, niitä lainoja, joiden arvo on tippunut jo 36%, ja vastaa siitä sille sijoittajalle aina siihen 79%. Puolet siitä tavallaan siitä velan nimellisarvosta siirtyy meidän vastuulle, mutta Italia itse ei vastaa sen.
Nyt koitetaan pidettää kasassa. Itse. Tässä me olemme juuri demonstroineet, että tästä riittää varmasti kiivasta puhetta Kyllä. tästä asiasta. Ja asiat ovat isoja ja vakavia. Muistetaan nyt kuitenkin tuo Kreikasta nähty pätkä. Siellä ihmiset ovat niin kuin todella hädässä ja meidän täytyy vain toivoa, että tämä ei Aivan. kauheasti leviä. Koitetaan hakea yhteisymmärrystäkin. Jatketaan keskustelua. Kiitos tästä.
Kiitos.
Suomen vakuusratkaisua puivat demarien Pia Viitanen ja keskustan Mauri Pekkarinen. Toimittajana oli Pasi Toiviainen.
Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
Sitten spekulointia ja presisointia. Aiheena syysruno.
Kaksi sikaa vanhaa varista istuu, nuokkuu hiljaa ja melkein sammuen pellon laidalla. Ruskea on rintakaisliston ja taivas on harmaa. Tajutteko te, syksy on, syksy on, syksy. Kais huomasit, että kurkikin jo lähti, virkkaa toinen vähän niin kuin itsekseen. Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa. No perhana, lähti se. Mitä sitä enää ihmettelemään ja kaipailemaan? Puhettuakin on jälkeen, vanhat varikset taas vaikenevat ja katselevat, kuinka järven pintaa sade soittelee. Kovasti soitteleekin, koko päivän on satanut. Sukii sitten siiven selkää toisen pää ja toinen silmiensä siristää ja niska köyryks kyyristyy. Ja kas, siihen tulee kaksi vanhaa tukkijätkää. Istuvat väristen viereen, ja pian jo hämärtyy yli pellon mustan köynnöksen, ja tuntuu tuoksu herkän niittyvillan, ja tuntuu myös riihen tuoksukin etäinen. Muistatkos koskette hurjimat ennen, siihen toinen tukkijätkä piipun ysä suussa laskettiin juu lautalla vaan. Toinen vanha varis keskeyttää, oliko lautalla pienoinen kahvila. Toinen tukkijätkä lyysin päällä pihkanuttu. Juumar, se oli siellä. Siellä oli myös Sanni ja Marleena. Ja siihen toinen tukkijätkä totesi, nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret. Kestäisi edes Marleenaakaan. Niinpä, sanoivat varikset yhteen ääneen, ja joukkomme vaipuu taas mietteisiin, ja taivas on edelleen harmaa ja sataa, ja tuliko asia nyt ymmärretyksi, syksy on. Sitten jätkä toinen, hiljaa käy taas muistelemaan, muistatkos tytöt ne kauneimmat ennen, hurmattiin pokalla vaan. Varikset ovat hiljaa, mutta toinen tukkijätkä jatkaa, nyt ei ne nuoret. Nyt ei ne nuoret pysty edes hiphoppaamaankaan. Ilta hämärtyy kiihkeällä tahdilla, toinen vanha varis lähtee taapertamaan pois. Siihen toinen varis tokaisee, sinä lähdet pois, minä katselen pellon reunalta, loittonevaa selkääsi, kierrät vesilammikot ja arvaan, et murehdit tätä eroa. Siihen toinen tukkijätkä murahtaa, ai, oot siihen niitä variksi, kun tykkää toisista variksista. Se ei sulle kuulu sinä jätkien jätkä, sanoo varis, ja yhä edelleen sataa, koska on syksy. Syksy on. Tuuli alkaa voimistua ja lennättää murusia, toinen tukkijätkä havahtuu, miss muruseni on, ja sulkee murusia nyrkkiinsä. Silloin toinen tukkijätkä, joka onkin naistukkijätkä, huokaisee syvään. Ja jätkätukkijätkämme murisee hänelle hiljaa, sisko, tahtoisin jäädä, mutta... Moottoritie on kuuma, ABC:n valot mua odottaa. Toinen tukkijätkissä tahtoisi selittää, mutta saavatko vastauksen? Sinä olet unelmaa, vaan maailma on totta. Lyö tätä nyrkillä, totta, totta, ja totta. Ja sitten aivan sikaa vanha varis istuu enää yksin pellon laidalla. Ravistelee syyssadetta, koska nyt on syksy, selästään ja miettii havahtuen, täytyy tästä, ja lentoon verkkaisesti valmistuu. Ja sataa, ja hiljaista on, ja hämärtyy, koska nyt on lokakuu ja syksy.
Näin spekuloi ja presisoi Holle Holopainen.